7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La o zi după un marș ortodox împotriva menorei, primarul capitalei promite că la sărbătoarea evreiască de anul acesta va fi liniște.
Noi vom discuta cu aceia care își exprimă, să spunem așa, rezerve, în speranță că îi vom putea convinge să nu procedeze așa cum au procedat anul trecut, pentru că va avea de suferit întreaga societate a Republicii Moldova și Republica Moldova în ansamblu.
Organizația Promolex constată apariția primelor abuzuri și bizarerii electorale.
Nu sunt expuse, evident, și cazurile de oferire a cadourilor electorale, sumelor financiare calculatoarelor pentru amenajarea sălilor de studii, oferirea mingilor de fotbal pentru echipele de fotbal din localități.
Și Franța sugerează amânarea primirii României în spațiul Schengen din cauza Transnistriei și a nesiguranței graniței de est.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat presei după ședința de astăzi a guvernului că Moldova va depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană anul viitor. Filat a spus și că, deși Moldova a înregistrat în ultimul timp progrese în promovarea reformelor și aplicarea standardelor europene, depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană va fi primul pas concret dintr-un șir lung de etape pe care Moldova trebuie să le parcurgă dacă vrea să ajungă membră a Uniunii Europene. Guvernul de la Chișinău a adoptat astăzi și decizia de a restabili legăturile telefonice fixe directe cu regiunea transnistreană. Cele două companii de telefonie, MOL Telecom și Internescom, au sistat legătura telefonică automată între ele în urmă cu 7 ani, acuzându-se reciproc de blocare. În prezent, legătura telefonică fixă între cele două maluri ale Nistrului se face prin operatori din alte țări. Comisia Europeană a majorat cu 80% cota de import a vinurilor moldovenești pentru anul 2011, informează Jurnal Mede. Astfel, potrivit sursei citate, Moldova ar putea exporta în țările Uniunii Europene 1,5 milioane de decalitri în 2011. Decizia urmează să fie validată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii. Masud Barzani a declarat că la Bagdad s-a ajuns la un acord pentru formarea unui guvern. Acordul pune capăt unei perioade de 8 luni de instabilitate politică după alegerile parlamentare din primăvară. Potrivit înțelegerii, actualul premier Nuri al-Maliki va rămâne în această poziție, fostul premier Yal Alaoui va deține postul de președinte al Parlamentului și va conduce Consiliul pentru Strategii Politice, iar președintele Jalal Talabani va continua să aibă un rol ceremonial. La Seul a început reuniunea grupului celor 20 de țări cu economii importante ale lumii. Pe tema reuniunii se află chestiuni controversate, inclusiv manipularea piețelor valutare de către state, deficiturile comerciale și politicile protecționiste. Mai multe în timpul emisiunii. Președinta din Kirghizistan, Roza Otunbaeva, a cerut Partidului Social Democrat să încerce să formeze o coaliție cu care să poată guverna țara. Decizia președintei de la Bishkek vine după ce în alegerile parlamentare anticipate din 10 octombrie, cele mai multe mandate în Parlament au fost câștigate de Partidul Naționalist Atayurt, dar nu suficiente pentru a avea majoritate în Parlament. Pe locul 2 s-a situat Partidul Social Democrat. Jurnalistul Oleg Kașin de la ziarul Comersant, care a fost bătut cu brutalitate la sfârșitul săptămânii trecute și a recăpătat cunoștința, a anunțat medicul care îl îngrijește.
În
ultimele 24 de ore, a spus doctorul Dmitri Semențov, am văzut o îmbunătățire a condiției lui Oleg. Temperatura, tensiunea și pulsul au revenit la normal. La Moscova, susținătorii jurnalistului organizează un marș de protest cerând prinderea celor vinovați și aducerea lor în fața justiției. Primăria din Moscova a permis organizarea unui meeting, dar la care participarea să nu depășească 200 de persoane.
A fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ar fi bine sau rău ca în Moldova votul să fie obligatoriu? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Peste 3 săptămâni începe Hanuka, sărbătoarea evreiască a luminilor. Anul trecut, cu aceeași ocazie, Chișinăul a căpătat o faimă internațională nedorită grație preotului ortodox Anatol Cibric. Strigând lozinci antisemite, enoriașii conduși de el au doborât menora de pe un soclu din grădina publică și au înlocuit-o cu o cruce.
Acum o organizație ortodoxă avertizează primăria să nu permită anul acesta amplasarea menorei în centrul orașului. Detalii are Alexandru Eftode.
Cererea ca instalarea menorei să fie interzisă în centrul Chișinăului a fost adresată primăriei de Asociația Tinerilor Ortodoxi. Portalul Știrea Zilei relatează că, la un protest organizat miercuri, liderul acestei asociații, Dorin Mereuță, a spus că ar fi un act de asuprire a creștinilor. Primarul Dorin Chirtoacă a declarat astăzi Europei Libere că are altă părere și că autoritățile locale vor încerca să le explice protestatarilor că trebuie să respecte libertatea confesională.
Noi considerăm că, având în vedere prevederile constituționale, fiecare are dreptul să-și exprime credința, să arătăm mai multă deschidere, mai multă toleranță. Și în acest sens noi vom discuta cu aceia care își exprimă, să spunem așa, rezerve, în speranță că îi vom putea convinge să nu procedeze așa cum au procedat anul trecut, pentru că va avea de suferit întreaga societate a Republicii Moldova și Republica Moldova în ansamblu. Eu cred că lucrul ăsta a fost clar anul trecut și nu mai este necesar să mai fie, să spunem așa, explicat în vreun fel anul acesta. Trebuie doar înțeles și procedat ca atare.
Anul trecut, menora instalată cu acordul autorităților în scoarul Europa din Grădina Publică Ștefan cel Mare a fost demolată de un grup de creștini conduși de preotul Mitropoliei Moldovei Anatol Cibric și strămutată într-un cartier mai îndepărtat. Pentru demolarea menorei, preotul s-a ales cu o amendă de 600 de lei. Nu a fost însă singurul incident în care a fost implicat. Împreună cu asociația sa, Fericita Maica Matrona, Cibric a iritat mai multă lume. A aruncat cu ouă în redacția ziarului Timpul, a vorbit împotriva Zilei Independenței, l-a bătut recent pe un cleric venit de la Moscova, iar ieri a cerut interzicerea concertelor lui Dan Bălan. Așa încât, un grup de clerici și profesori ai Academiei de Teologie Ortodoxă au cerut, într-o scrisoare săptămâna trecută, Sinodului Mitropoliei Moldovei să se delimiteze tranșant de ceea ce au numit agresivitatea accentuată, caracterul extremist și duhul intolerant al lui Cibric. Între semnatari, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, Pavel Borșevski, care a explicat Europei Libere motivele.
Am vrut să fim auziți și de sinod și de metropolie și mai ales de întreg popor să știe ceea ce fac sau cum se comportă această organizație Sfânta Fericită Matrona. Nu este un comportament al tuturor sau nu este o opoziție cumva a bisericii, pentru că mulți ne asociază. Ne întreabă, părinte, de ce faceți așa voi? Cine noi? Eu, de exemplu, nu sunt de acord în vederea lucrurilor uite, de la Academie, de la Ziarul Timpul, cu minora tot ei s-au comportat de tot atunci.
Deocamdată nu există o reacție din partea conducerii Mitropoliei Moldovei, dar anul trecut, după demolarea menorei, Mitropolia nu s-a desolidarizat de preotul Cibric. Într-un interviu cu Europa Liberă, Alexandru Pincevski, copreședintele Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești, a spus că a discutat cu Mitropolitul Vladimir anul trecut, dar în zadar.
Noi nu ne-am judecat cu domnul Cibric. Statul are de-a facere cu comportamentul lui domnul Cibric și noi suntem siguri că până la urmă statul o să lămurească și cu momentul ăsta. Dar vorbind de reacția foarte rece a Mitropoliei, noi ne-am adresat și eu personal și la Mitropolitul Moldovei. Reacția a fost destul de rece. Socot că asta e o greșeală mare, de atât că știți, dacă odată n-ați fi oprit mănăstiri de este, ar se repete de mai multe ori.
Anul acesta, Asociația Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Moldova a solicitat primăriei Chișinăului să autorizeze amplasarea menorei tot într-o locație centrală, unde candelabrul cu 7 sau 9 brațe să se afle timp de o săptămână cât durează Hanuca, sărbătoarea evreiască a luminilor. Asociația a lăsat alegerea locului exact la discreția autorităților locale, dar, potrivit asigurărilor verbale deocamdată primite din partea primarului Dorin Chirtoacă, menora ar putea fi amplasată fie tot în grădina publică Ștefan cel Mare, fie în scoarul Teatrului de Opere.
A fost o relatare de Alexandru Eftode.
Un nou raport dat publicității astăzi de Promolex constată tensionarea campaniei electorale și intensificarea cazurilor de intimidare a celor care ar urma să-și dea votul la 28 noiembrie. Amănunte are Liliana Barbaroșie.
Apariția unor sigle și nume de lideri de partid pe pachetele cu semințe de pătrunjel ar fi una dintre bizareriile actualei campanii scoase în evidență de raport. Dar această formă de vânătoare de voturi ar fi, cum spun autorii raportului, un fel de floare la ureche, pe lângă altele, mult mai primejdioase prin prejudiciile pe care pot să le aducă unei competiții cu adevărat corecte. Printre acestea ar fi cazuri de intimidare a celor care aleg, dar și care ar urma să fie aleși, presiuni de tot felul și agitație forțată. Unul dintre experții Promolex, Pavel Postică.
Am constatat 12 cazuri de intimidare a alegătorilor, am constatat 10 cazuri de intimidare a concurenților electorali, chiar și unele cazuri de aplicare a violenței. Nu sunt excluse, evident, și cazurile de oferire a cadourilor electorale, sumelor financiare calculatoarelor pentru amenajarea sălilor de studii, oferirea mingilor de fotbal pentru echipele de fotbal din localități, chiar și finanțare indirectă a unor întâlniri electorale.
Funcționari publici presați să facă agitație în favoarea unui partid, pensionari, educatori și profesori amenințați cu o privare de pensii sau salarii în caz de neascultare, pacienții unor instituții sanitare speciale aduși cu forța la întâlnirile electorale sau difuzarea unor plante cu caracter denigrator și insulte. Sunt încălcările frecvente trecute în raport la care campioni par a fi comuniștii. La o simplă scanare a rapoartelor emise de un alt monitor al campaniei, Coaliția Control Civic, se pot constata încălcări similare, dar atribuite mai des oponenților PCRM, adică partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană. Liderul acestei coaliții, Cornel Michalache, pretinde că acestea devin pe zi ce trece mai agresive, iar instituțiile statului le încurajează prin lipsa de reacție la sesizările coaliției pe care o reprezintă.
O agresivitate tot mai mare și mai mare. Îmi vine greu să spun cu ce ar putea să culmineze. Din păcate că în cazul coaliției noastre, Coaliției Control Civic, din cele patru rapoarte, noi am sesizat și Ministerul Afacerilor Interne, și Procuratorul General, și Ministerul Dezvoltării Informaționale și nu am primit absolut nicio reacție. Așa o ales o tactică de a sta într-o parte și de a observa.
Reproșuri respinse de reprezentanții organelor de drept. Vom mai menționa că după ce presa a scris despre prezența unor donatori fictivi în raportarea financiară a mai multor partide făcută la CEC, iar Poliția Anticorupție a procedat la verificarea listelor de sponsori ale acestora, și experții de la Promolex s-au declarat îngrijorați de transparența finanțării campaniei. S-a descoperit, de exemplu, că niciun partid, cu excepția celui al comuniștilor, nu a trecut în aceste rapoarte cheltuielile de transparență. Banii plătiți pentru arendă de săli sau servicii tipografice lipsesc și ei din rapoartele partidelor, cum nu se respectă nici norma de a pune aceste rapoarte la dispoziția alegătorului în presă. Promolex a anunțat că va verifica și cum sunt plătiți artiștii ce cântă la final de întâlniri electorale, ca să vadă dacă banii importanți, cum se știe, sunt trecuți la cheltuieli atunci când partidele scot la vedere bugetele de campanie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta a început trecerea arhivelor fostei poliții secrete sovietice KGB din gestiunea Serviciului de Informații la Arhiva Națională.
Prezent la ceremonia înmânării primelor documente, președintele interimar Mihai Ghimpu spunea că este începutul desecretizării dosarelor politice în Moldova. Despre semnificația acestui moment au discutat în studioul nostru de la Chișinău Vasile Bornaru și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Înainte de toate, ar trebui subliniate semnificațiile de natură politică, pentru că această deschidere este o consecință a inițiativelor președintelui interimar Mihai Ghimpu privind constituirea Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova și asigurarea accesului liber la dosarele victimelor acestui regim. Dosare care au fost tăinuite până mai ieri în depozitele speciale sunt niște inițiative care, iată, încep să cunoască o finalitate clară și pe plan social, nu numai pe cel academic. Acest prim transfer de dosare de la depozitul Serviciului de Informații și Securitate, un gest prin care actuala conducere a SIS-ului arată că se distanțează univoc și categoric de moștenirea fostului KGB și că înțelege astfel să se pună în serviciul populației poporului și a democrației, acest prim transfer către Arhiva Națională a Republicii Moldova va trebui să opereze o adevărată schimbare de optică asupra dreptului cetățeanului de a avea acces neîngrădit la informație și la adevărul istoric.
Dar unii experți, să zicem așa, mai cărcotași, semnalează riscul de a fi mutate dosarele de pe un raft pe altul, la fel de inaccesibil sau prăfuit. Ei sugerează că ar fi fost mai bine dacă aceste dosare erau transferate către o instituție specializată, de exemplu, care le-ar fi preluat și le-ar fi administrat, așa cum s-a procedat în alte țări. Ați fi de acord cu o asemenea modalitate?
Sigur că ar fi fost mult mai bine ca guvernul să decidă constituirea unei instituții sau unei arhive speciale care să aibă în custodia sa aceste dosare, dar deoarece nu s-a adoptat o asemenea decizie, nu este deloc rea nici soluția depozitărilor la Arhiva Națională, care va trebui să asigure și condițiile păstrărilor în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, dar și accesul liber la aceste dosare al cercetătorilor, al tuturor celor care doresc să le acceseze.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Un dialog pe care îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, în care veți putea asculta, printre altele, ultimele date despre consumul de droguri în Europa și, în reluare, un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă oferă de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială electorală a 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare puteți asculta, printre altele, rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre sătenii de la Nemțeni, care se mută în aceste zile în casă nouă.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Chiar dacă au trecut câteva zile de la inaugurarea a 20 de case în noul cartier din satul Nemțeni, raionul Hâncești, panoul cu salutul Bine ați venit amintește sătenilor de ceremonia de înmânare a cheilor. 20 de familii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului în urma inundațiilor din această vară deja își fac planuri cum să aranjeze mobila în noua locuință și, mai ales, ce pom să sădească în grădină. Printre ei și soții Igor și Cristina Ciobanu. În fiecare zi ei vin să-și vadă noua casă, în care însă nu se grăbesc să se mute și iată de ce.
Trebuie încălzire, apă, n-o trasă. Când o să fie gata, o să ne mutăm.
Dar vecini, știți de mașină zvă și vecini?
Da, sora mea, vecină. Și mama pește drum, soacră mea tot pește drum. Mahala, vecini, cum am fost așa și suntem. M-am bucurat foarte mult că a să avem un acoperiș deasupra casă.
Igor și Cristina spun că nu au bani pentru o mobilă nouă, de aceea o vor folosi pe cea veche.
Cum, ne mai dușim, o dăm florile acolo, am mai lăsat cum amintirile rămân, dăm acolo.
Păsările, animalele, ținem acolo. Dimineața mă duc, hrănesc, vin înapoi. Țăranul fără păsări, animale, nu poate trăi, oricum. Am avut și 20 de biști acolo, calul, gețel.
Până cartierul din vârful dealului va prinde viață, familia Ciobanu va locui la bunicul Hristov, de 89 de ani, cel care le-a dat un adăpost după inundații. În afară de ei, aici s-au aciuat și alte rude, Radu și Stella Nicolau. O casă cam povești, așa îmi caracterizează Radu casele noi construite.
Sunt foarte frumos. Toate condițiile, acolo e oraș. Apă, gaze, liceu, baie, tot. Cu tot că ea este mai mică ca a mea, dar n-are rost să ții mult. Din mobil tot am salvat, sub tot vrămășanile.
Până seara, atunci, seara, s-au făcut un fel de băieți, cum le spune, voluntari, cum le spune la noi de pe botanica, tineri de la deal.
Dar cum se numește raionul ăla?
Botanica.
Raionul. La Cineu avem plăcerea, că la Cineu avem raioane.
Și dumneavoastră acum stați la botanica?
Să fim la botanica cu satul Snow. Dar cred că satul este acum schemic, satul sinistraților.
Peste 130 de case au fost distruse la Nemțeni în această vară. Pentru 115 familii s-au ridicat case în dealul satului, iar celorlalți săteni le-au fost procurate alte locuințe sau li s-au dat despăgubiri. Pensionara Maria Golban, de 70 de ani, nu a vrut să se mute cu toată lumea în cartierul numit La Botanica, ci a preferat o căsuță în bătătura satului.
E departe, în primul rând. Și eu sunt bătrână, și e greu, du-te, dealul ăsta, vin în coase, dar și pe loc, cum n-aș fi. Și am toate condițiile. În primul rând, nici n-aveau să-mi ajungă bani să plătesc asta comunale usluge cu pâmălăni.
Chiria.
Chiria, da. Pe mine mi-a ajuns piesa în mai, nu mi-a ajuns să lucrez pământul, că arat cultivat, sămânat, răluit, mă știu și acolo, dar nu să mai plătesc apa, gazul, lumină, tot acolo și trebuie.
Maria Golban îi place mai mult casa pe care i-a cumpărat-o statul decât cea în care a trăit o viață. Tot răul e spre bine, spune femeia.
Aici scodițele e altele, că eu acolo trebuie să aduc căldare apă. Dar și pe loc. Acolo trebuie să mă scald într-o lohancă, ligheană, ce mai este. Aici este baie, este tot ce e necesar. Încă nu-s deprinsă nici eu. Mai nu știu de unde să le iau și de unde să le pun.
Dar niciun moldovean nu se mută într-o locuință fără a-și chema rudele la casă nouă.
E ziua mea pe 19 noiembrie și îi fac o leacă, știți? Și e ziua mea și că la casă nouă cu familia, cu nepoții, cu prietenii mei care au cunat băieții mei, știți?
Deznădejdea ușor, ușor s-a retras din satul Nemțeni ca și apa care a distrus casele oamenilor. Doar sacii cu nisip și pereții cu cărcițele caselor părăsite nu îi lasă să uite de urgia din această vară. De la Nemțeni, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare.
România și Bulgaria vor să adere în martie la spațiul Schengen, în care nu mai există controle la frontieră. Ambele țări spun că vor fi pregătite din punct de vedere tehnic, dar se tem că unii membri vechi ai Uniunii vor să le strice bucuria, invocând întârzierea reformelor. De la București, Sabina Fati.
Acceptarea României în spațiul Schengen a fost pusă în ultima vreme sub semnul întrebării, mai ales de Franța, care astăvară invoca problema romilor, dar care acum vorbește despre nesiguranța granițelor de est. Spațiul Schengen presupune eliminarea punctelor de frontieră dintre statele membre, ceea ce înseamnă că în interiorul acestei regiuni persoanele și mărfurile circulă liber, fără niciun fel de controle. Temerea Franței, dar și a Olandei sau Germaniei, este că România nu a reușit să-și securizeze suficient de bine granițele, în așa fel încât traficul de persoane, droguri, țigări sau chiar arme să nu pericliteze spațiul european. Franța mai invocă prin Pierre Lelouch și problemele de corupție ale României menționate în rapoartele Comisiei Europene privind justiția. În plus, înaltul oficial francez declară că Parisul se opune aderării României la spațiul Schengen pentru că frontiera română-moldovenească nu este bine controlată din cauza, cităm, distribuirii transfrontaliere a pașapoartelor românești, a găurii negre reprezentate de teritoriul separatist transnistrian și a nivelului ridicat de corupție din Ucraina. Ministrul francez propune astfel amânarea primirii României în spațiul Schengen până în vara anului viitor, după prezentarea noului raport de țară pe care îl fac specialiștii Comisiei Europene referitor la progresele în justiție și lupta împotriva corupției. Calendarul aderării României și Bulgariei în spațiul Schengen are ca termen 1 martie 2011, dar ambele state sunt acuzate că nu respectă standardele comunitare. Este pentru prima dată când se invocă problema transnistreană și corupția din Ucraina în cazul aderării României la Schengen, dar președintele român Traian Băsescu a declarat astăzi că Franța, Olanda, Germania, precum și celelalte state, au fost de acord chiar în această săptămână să transmită Parlamentului European decizia primirii în spațiu comunitar de liberă circulație. Potrivit lui Traian Băsescu, primirea României în Schengen a și început din punct de vedere tehnic, iar oficialii români consideră că țara va fi primită la termenul fixat de 1 martie 2011. Până atunci, parteneriatul strategic dintre România și Franța ar putea începe să funcționeze și pe această direcție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Coreea de Sud are loc summitul G20, al celor mai mari economii ale lumii, un summit complicat care stă sub semnul agravării războiului valutelor pornit între China și Statele Unite, dar care face multe victime colaterale. Deficite bugetare și comerciale, controlul mai strict al lumii financiare, toate aceste probleme ar urma să fie cel puțin discutate, dacă nu și rezolvate la Seul. Ileana Giulchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
că este o reuniune complicată și tensionată, se vede și din faptul că agenda discuțiilor nu a fost încă finalizată. S-ar putea să fie gata după dineul din această seară. Oricum, înainte de începerea reuniunii în sine, președintele american Barack Obama s-a întâlnit cu cancelara germană, doamna Angela Merkel, și cu președintele Chinei, Hu Jintao. Ca două dintre cele mai puternice economii din lume, avem obligația să asigurăm o creștere puternică, echilibrată și de lungă durată a economiilor lumii, a declarat Obama în prezența președintelui chinez. Și cam aceleași remarci le-a făcut și după întrevederea cu Angela Merkel, a cărei țară rămâne principala putere economică din Europa. O creștere economică echilibrată și durabilă. Acestea par să fie cuvintele care definesc agenda președintelui Obama la reuniunea G20. Țeluri ambițioase în mijlocul unui adevărat război al valutelor. De ani de zile, Statele Unite, în principal, dar și alte economii ale lumii, acuză China că își devalorizează voit moneda națională, ceea ce a făcut să crească dezechilibrul balanței comerciale cu Statele Unite și țările Uniunii Europene. Până acum, China a rezistat presiunilor de a evalua yenul, iar Statele Unite puteau spera la Seul în sprijinul economiilor europene pentru a mări presiunile asupra Beijingului. Numai că Germania și Franța acum acuză la rândul lor Statelor Unite că urmează exemplu Chinei și devalorizează dolarul.
A fost Ileana Giurchescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Două derbiuri europene trebuie să umple o săptămână fără Liga Campionilor. Primul a fost o dezamăgire, totuși greu explicabilă. Manchester e de mult împărțit între suporterii lui Manchester City, clubul mai mic, mai sărac și fără palmares, și Manchester United, superclubul cu palmares istoric excepțional. Raporturile s-au schimbat mult în ultimii câțiva ani. City a devenit clubul unor miliardari orientali și cumpără orice la orice preț. United reține capacitatea de construcție extraordinară a antrenorului Ferguson, dar nu mai are deplasamentul financiar obișnuit. După o lungă perioadă de dominație United, derbiurile au început să dea de câțiva ani meciuri mult mai strânse. Ultima ediție, jucată ieri, a fost însă irrespirabilă. Marele derby de la Manchester s-a încheiat cu un 0-0 anost, aproape neverosimil pentru două echipe foarte ofensive. Celălalt derby european promite mult mai mult. Barcelona și Real Madrid joacă primul El Clasico al sezonului la Barcelona și meciul va începe cu date noi. În primul rând, chiar cu ziua de disputare, luni, o zi cu totul neobișnuită pentru asemenea meciuri. Luni în loc de duminică, pentru că duminică au loc alegeri locale în Catalonia și meciul ar fi aproape sigur pătruns de febră naționalistă catalană dacă s-ar juca în ziua alegerilor. În al doilea rând, raporturile s-au schimbat serios față de sezonul trecut. Atunci, Barcelona, aflată la apogeul unui ciclu de mare fertilitate, a câștigat ambele meciuri. Între timp, Real l-a adus antrenor pe Mourinho și a pornit o restructurare care a avansat serios. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul de Ungheni.
Numele raionului Ungheni a răsunat în aceste zile în cea mai mare și mai scumpă clădire administrativă din lume, adică în Palatul Parlamentului din România, numit odinioară Casa Poporului. Președintele raionului Ungheni, Ion Harea, a participat aici pe 5 noiembrie la Topul Național al Firmelor Private, ediția 18. Pentru mine a fost o mândrie să reprezint acolo Republica Moldova, a declarat dânsul pentru Expresul de Ungheni. Ion Harea a avut și o mică intervenție vorbind în fața celor prezenți despre ungheni și ungheneni, despre posibilitatea oamenilor de afaceri din România de a investi la Ungheni. Invitația de a participa la acest eveniment important este urmarea celor trei forumuri investiționale organizate la Ungheni. Centrul de sănătate din orașul Cornești ar putea purta numele regretatului dr. Ion Prisăcaru, fost șef de catedră la Universitatea de Medicină din Chișinău, semnatar al Declarației de Independență. Propunerea a venit de la actualul ministru al Sănătății, Vladimir Hotineanu, prezent la festivitatea de inaugurare la Cornești a secției radiologie. A fost un om remarcabil care și-a început activitatea de muncă în anii 50 ai secolului trecut, anume la Cornești, unde a condus timp de 3 ani spitalul de aici, punând umărul la dezvoltarea acestuia, a subliniat ministru. Șefa Centrului de Sănătate, Natalia Chirinciuc-Munteanu, a dat asigurări că va începe demersurile necesare în acest sens. Deocamdată, în raionul Ungheni nu există nicio instituție medicală, nicio secție care ar purta numele vreunui distins doctor.
Lucia Bacalu cu sumarul Expresului de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, în sinteza zilei, ascultați printre altele informații despre tendințele consumului de droguri în Europa și, în reluare, un nou interviu electoral din emisiunea noastră specială de la ora 14.
Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.